Советлар берлеге вакытында хуп хатынлык тыелган иде. Шул вакыттан бирле аны сыр җирендә барлыкка килгән бер генә илдә канунилаштырмады. Әмма коммунизм чорыннан соң хуп хатынлык мәсьәләсе бик кискен килеп басты. Тулырак әйтеп Лилия Зарипованы тыңлыйк.
1990 елда Казахстан башкалаһы Алматыдан Астанага күчерелде. Шул вакытта күп кенә хөкүмәт итәкселәре лә унда эшкә китергә мәҗбүр булды. Уларның кайһы берләре беренче хатындарын Алматыда калдырып, яңа башкалада икенче хатын тапты. Шулай итеп, Казахстанның Алматы шәһәре бай бисәләр ул беренче хатын, ә Астана тукалар ул яш хатын исем дип йөртелә башланды. Бул күп хатынлылык күренеше күбрәк югары итәкселәр арасында таралган, чөнки алар төрле өстенлеккә ия. Рәсмиләр әйтүенсә, Казахстанда күп хатынлылык кануни түгел. Башка Үзәк Азия илләрендә хатта берничә хатын тоткан өчен 2 ел төрмә булса, Казахстанда 1998 елдан башлап күп хатынлылык өчен язага тартыу юк. Күп хатынлылыкты берничә тапкыр канунлаштырырга тәкъдим иткәндәр, тик депутатлар моңа каршы чыккан. Казахстанда уздырылган рәсми булмаган хараштыру күрһәткәнсә, хатындар арасында тик 20% кына моңа каршы чыга. Мәсәлән, Шымкент шәһәрендә яшәүче 57 яшьлек Шинар апай үй эшен алып бара. Ул күп хатынлылыкка һис кенә лә каршы түгел. Хәзерге вакытта Шинар ханым зур өйдә 5 балаһы, ире һәм тагын аның 2 яшь хатыны менән гомер кисерә.
Қолдаймын, реті келіп, жағдайы келіп.
Мен күп хатынлылыкка каршы түгелмін. Біздің үйдә барыһы ла уртақ. Бүтін балаларыбыз да бізді инәй итеп йөртә. Бар урындарга бергә йөрибез һәм эштәрдә лә бергә эшләйбез. Бай бисәл Шинар апай ирләрнең күп хатынлылык турында асыктан-асык һөйләвен бик уңай кабул итә. Ул мәсьәләлә ялганлауды яратмый. Шинар апайның гаиләһенә Казахстанда беркем дә аптырамай, чөнки 40 яшен узган бай ирләр арасында күп хатынлылык киң таралган. Ә яш хатындар күбенсә 20 менән 30 арасындагылар. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев 2 яш хатыны бар дип әйткәне өчен кияу Рәхәт Алиевты үзеннән ситләштерде. Һәм шуннан аңа коррупция һәм ватанга хыянат өчен гаеп тагылды. Хәзер аның кияу сит илдә яшәй. Алиевтың әйтүенсә, Назарбаевтың никахлашмаган хатындарыннан 3 балаһы бар. Назарбаев аның дөрес түгеллеген, ягъни яш хатындары һәм балалары барлыгын ямәгатьчелек алдында ратламаны. Казахстан парламентында күп хатынлылык мәсьәләһе 2 тапкыр тикшерелде. Тик ул беркасан да яклау тапманы. Беренче тапкыр бул хәл 2001 елда булды һәм тагын парламентка моннан 3 ел элек кертелде. Моның кире кагылуы хатын-кыз депутатларының каршылыгына нигезләнгән ине. Айрусала яш депутат һәм хатын-кызлар хукугын яклаусы Бәхет Сыздыкова моңа аяк тирәп каршы торды. Әгәр күп хатынлылыкты рәсмиләштерергә әйтәһегеҙ, күп ирлелекте лә рәсмиләштерергә тейешегеҙ. Былай булмаған осраҡта һеҙ конституцияла ҡаралған ҡатын-ҡыҙ һәм ир кешенең тигеҙ хоҡуҡлығын боҙаһығыҙ, ти ул. Ҡаҙаҡ халҡы был мәсьәлә ҡабат парламентҡа әйләнеп ҡайтасығына шикләнмәй. Шул уҡ ваҡытта бер нисә ҡатын алырға теләгән ир кеше муллаға барып никах ҡына уҡыта. Күрше Ҡырғыҙстан һәм Таджикистанда бер нисә ҡатын-ҡыҙға өйләнгән ир кешегә никах уҡытыу тыйылған. Казахстанда мындай сикләүҙәр юк. Алматының Ямик мәсете имамы Бәхтияр Хасаналиев күпме никах уҡытҡанын белмәй, сөнки уларҙы теркәү эше кертелмәгән. Ел башындан бирле 400-500 булырға мөмкинлеген әйтә.
Казахстанда күп хатынлылык мәсьәләсе турында Лилия Зарипова сөйләде.